Un om de valoare, un caracter emblematic al credinței, a spus: am fost plin de râvnă pentru Dumnezeu. Mai sunt plin de râvnă pentru Dumnezeu, pentru că am înțeles că Dumnezeu a mai păstrat 7.000 de bărbați care nu compromit adevărul, nu atentează la cuvântul lui și se țin de cuvântul lui ca de singura lui lege, lor lege. Apostolul Pavel, preluând această idee, ne spune: Dumnezeu a păstrat 7.000 de bărbați. Avem ocazia să ne întrebăm: sunt eu dintre cei păstrați de Dumnezeu? Și pentru ca răspunsul la această întrebare să fie unul pe care să-l putem accepta, aș vrea să prezint câteva gânduri întrunite sub un titlu: am eu dragostea? De ce această expresie, dragostea? Pentru că dragoste toți avem, toți oamenii au dragoste. Dar această dragoste pe care o avem prin natura noastră este o dragoste de sine și astfel o să o numim astăzi egoism. De aceea întrebarea "am eu dragostea?" se referă la specific ceea ce învață Scriptura că este dragostea. Înainte de a trece la o abordare scripturală a anumitor aspecte ce trebuie să fie conținute în dragostea aceasta, ar vrea să ne întrebăm: ce este dragostea? Este dragostea sentiment? Da, este sentiment. Ne amintim că Apostolul Pavel zice ca nici unul din voi să n-aibă o inimă rea și necredincioasă care să ne despartă de Dumnezeul cel viu. Sentimente rele și infidele pot face acest lucru. Este dragostea educație? Da, este educație. Apostolul Ioan, a doua sa epistolă, ne spune că dragostea este vețuirea după poruncile lui. Este dragostea inspirație? Da, este inspirație. Dragostea este ceea ce rezultă din trăirea sub inspirația Spiritului lui Dumnezeu, despre care avem informații foarte exacte. Și acum, cum putem să ne dăm seama dacă o avem? Aș vrea să fac referire la câteva aspecte pe care le-am auzit și ieri. Apostolul Ioan, în întâia sa epistolă, capitolul 4, ne amintește de două ori: Dumnezeu este dragoste. Se simplifică problema, dragii mei, și ne punem întrebarea: am eu pe Dumnezeu? Dacă am pe Dumnezeu, am dragoste. Dacă am dragoste, îl am pe Dumnezeu. Și atunci, cum pot să verific dacă am pe Dumnezeu? Același apostol, în Evanghelia sa, capitolul 14, ne prezintă câteva aspecte pe care ar vrea să le remarcăm. Ce zice apostolul Ioan prima dată este... Deci citim în Ioan 14:15: dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Aș vrea să remarcăm această primă exprimare a Apostolului Pavel în acest context, Apostolul Ioan în acest context, ne prezintă o posibilitate. Mi-am fixat eu, m-am convins eu, m-am hotărât eu să am dragoste față de Dumnezeu. Dacă mă iubiți, dacă ne-am propus să-L iubim pe Dumnezeu, atunci direcția în care trebuie să ne orientăm este să păzim poruncile Lui. Dar nu-L avem pe Dumnezeu. Mai departe, Apostolul ne spune în versul 21, cine are poruncile mele și le păzește, acela mă iubește. Și cine mă iubește va fi iubit de Tatăl meu, eu îl voi iubi și mă voi arăta lui. Al doilea pas prezentat de Apostolul Ioan ne spune, cine are poruncile mele? Păi nu avem noi poruncile lui Dumnezeu? Păi unii avem două, trei scripturi, nu avem poruncile lui Dumnezeu? Se pare că Apostolul Ioan vrea să ne atragă la atenția asupra altui aspect. Dacă aceste porunci au fost implantate în creierul nostru, dacă din punct de vedere intelectual am acceptat cuvântul, reglementările Scripturii ca porunci ale lui Dumnezeu și dacă le-am acceptat, dacă ni le-am însușit. La acest pas ne spune Apostolul Ioan că am ajuns să cunoaștem, fiindcă Domnul ni se arată și Tatăl ne iubește. Dar Apostolul Ioan nu se oprește aici și merge mai departe și ne spune în versul 23. Drept răspuns, Iisus i-a zis, dacă mă iubește cineva, va păzi cuvântul meu și Tatăl meu îl va iubi. Noi vom veni la el și vom locui împreună cu el. A treia etapă se pare că este această confirmare intelectuală că tot cuvântul lui Dumnezeu ne este folositor și pentru noi ar trebui să funcționeze ca o dispoziție foarte importantă. Și când acest cuvânt al lui Dumnezeu devine obiectul trăirii noastre, al respectării noastre, ajungem la punctul în care Tatăl și Domnul să locuiască cu noi. Aici, la acest punct, putem vorbi că avem dragoste și avem pe Dumnezeu. Cu toate că și până aici, în cursul de a dezvolta aceste lucruri sau de a parcurge acești pași, Dumnezeu ne iubește și este de partea noastră. Rămânerea în dragostea lui Dumnezeu este amintită în capitolul 15 ca fiind condiționată de același lucru, păzirea poruncilor, la nivelul pe care Domnul Iisus a făcut-o. Și ne spune în 15 cu versul 10, dacă păziți poruncile mele, veți rămâne în dragostea mea, după cum și eu am păzit poruncile Tatălui meu și rămân în dragostea mea, dragostea Lui. Avem nevoie de a ajunge la această comuniune cu Dumnezeu, avem nevoie să rămânem în aceasta, dar mai departe, capitolul 15 din Ioan ne propune sau ne îndrumă spre o altă direcție. Această dragoste reglementată de Dumnezeu în cuvântul Său, ne obligă să ne constituim într-un cadru care poruncile lui Dumnezeu sunt normele tuturor. Ce spune Apostolul în capitolul 15 și versul 14? Voi sunteți prietenii mei dacă faceți ce vă poruncesc. Cadrul pe care îl stabilește Scriptura propice în a păstra, în a dezvolta și apoi a păstra dragostea reglementată de Scriptură, este acelora ce păzesc poruncile lui Dumnezeu și au acest termen minunat din partea Tatălui de a fi apropiații Lui. În cadrul în atmosfera aceasta creată în baza acestor reglementări scripturale, Domnul ne spune că funcționează o dragoste care se sacrifică. Și El ne spune așa: nu este mai mare dragoste decât să-și dea cineva viața pentru prietenul. Cu alte cuvinte, avem arătată cum poate fi câștigată dragostea, cum poate fi păstrată și care este cadrul în care ea poate rămâne intactă. Orice sacrificiu care se face într-un cadru de nerespectare a poruncilor lui Dumnezeu nu este cel pe care îl recomandă cuvântul lui Dumnezeu. Un al doilea aspect pe care această lecție ne obligă să-l amintim, deși a fost amintit și ieri, este 1 Corinteni, capitolul 13. Deși poate nu întotdeauna observăm, Apostolul Pavel vorbește în primele ipostaze prin care trece gândul lui tot despre respectul față de Dumnezeu și spune: chiar dacă tot nu mi-ajunge nimic dacă nu am dragostea. Cu alte cuvinte, dacă lipsește dintr-o activitate extraordinară respectul, reverența față de Dumnezeu și de cuvântul Lui, acesta nu ne ajută. Se pare că în acest capitol 13 din 1 Corinteni este dată modalitatea în care se comportă dragostea. Nu voi intra în detalii, pentru că le știți toate și suntem de acord cu toate, dar vreau doar să ne oprim asupra câtorva aspecte. Apostolul Pavel, în 1 Corinteni 13, stabilește de aceeași manieră ca și Domnul limitele în care cineva poate să creadă totul, poate să nădăjduiască totul, poate să rabde totul. Și sunt trei aspecte care intervin și spun așa: dragostea nu se poartă necuvincios. Cine stabilește buna cuvință în poporul lui Dumnezeu? Poruncile lui Dumnezeu stabilesc buna cuvință. Orice acțiune ce încalcă o reglementare dumnezeiască nu poate să invoce dragostea. O altă limitare pe care Apostolul Pavel ne-o atenționează este: nu se bucură de nedreptate, ci se bucură împreună cu adevărul. Iată limitele în care celelalte caracteristici ale dragostei pot să fie manifestate. Nu necuvință, nu nedreptate, ci bucurie și atașare față de adevăr. Dacă noi ne complacem în nedreptate, în necuvință, nu manifestăm dragostea oricât de amabil am fi cu cei din jurul nostru. Pe acest tărâm al bunei cuvinței, al lipsei de simpatie față de nelegiuire și totală fidelitate și loialitate față de adevăr, se poate dezvolta orice relație. De fapt, Apostolul Pavel mai punctează acest lucru în Efeseni, capitolul 4, când spune: îngăduiți-vă în dragoste. Acest îngăduiți-vă în dragoste arată că noi trebuie să avem o dispoziție de a suporta orice ar veni asupra noastră atunci când principiile, normele dumnezeiești nu au nicio pagubă, nu suferă nicio pagubă. Apostolul Petru preia un nou aspect din această temă atât de interesantă și importantă. Dar ce vorbește Apostolul Petru? Înclin să cred, și timpul o va confirma, că Apostolul Petru în a doua sa epistolă, capitolul 1, ne vorbește de procesul tehnologic de obținere a dragostei. Dragostea pe care ne-o recomandă Scriptura nu se obține la întâmplare. Ea nu rezultă din ceea ce am fost sau ce am moștenit, ci ea are o tehnologie proprie. Ce spune Apostolul Petru în a doua epistolă? De aceea, deci 1 cu 5, de aceea dați-vă și voi toate silințele, ca să uniți cu credința voastră virtutea, tăria, perseverența, cu virtutea, tăria, cunoștința, cu cunoștința înfrânarea, cu înfrânarea răbdarea, cu evlavia. Observăm, aici încep să se vadă rezultatele. Cu răbdarea evlavia. Evlavia, de fapt, este dragoste, respectul față de Dumnezeu. Primul rod al umblării noastre prin credință, trecut prin procesul de obținere, este frica de Dumnezeu. Orice cunoștință adausă la credința noastră și orice activitate trebuie să sporească respectul față de Dumnezeu. De fapt, orice nuanță din planul lui Dumnezeu, orice nuanță din comportamentul pe care ni-l descoperă Dumnezeu, că îi place lui, este tocmai să vadă gradul de supunere pe care suntem dispuși să îl practicăm. Evlavia, cu evlavia dragostea de frați, cu dragostea de frați iubirea de oameni. Dacă nu are cineva toate acestea, este orb, umblă cu ochii închiși și a uitat că a fost curățit de vechile lui păcate. Dimpotrivă, dacă are, în felul acesta va da o intrare slobodă în împărăția Domnului nostru Iisus Hristos. Haideți să privim puțin mai adânc în acest proces. Dacă avem credință și nu avem tărie, virtute, ce se întâmplă? Credința fără tărie, fără virtute, este amăgire, dragii mei. Credința fără cunoștință este rătăcire, dragii mei. Credința fără înfrânare este neputință, dragii mei. Credința fără răbdare este disperare, dragii mei. Credința fără evlavie este zadarnică. Credința fără iubire de frați este goală și credința fără iubire în general este moartă. De ce trebuie toate? Pentru că toate constituie acel cadru care conferă acea maturitate ce poate da produse finite de maximă calitate. Și atunci, să privim un exemplu. Noi credem că Domnul este prezent. Ca urmare acestei credințe, avem o forță mai mare de a umbla după lucrurile dumnezeiești, după lucrurile împărăției, ca alții care nu cred, sau am lăsat-o mai moale? Tăria înseamnă că noi vom fi mai perseverenți în a urmări ceea ce ne cere Dumnezeu. Pentru a putea realiza această căutare a noastră de a plăcea lui Dumnezeu, avem nevoie de cunoștință. Vom căuta mai mult să cunoaștem ce? Ce are Dumnezeu în plan cu noi, ce vrea, ce trebuie să obțină de la noi. Să ne vedem partea pe care Dumnezeu ne-o recomandă, să o îndeplinim. În acest timp, prezența Domnului nu este ca noi să stăm mai liniștiți, ci să fim mai atenți, mai fierbinți pentru Dumnezeu. Dar dacă avem cunoștință, noi trebuie să ne lăsăm purtați încoace de ambițiile noastre? Înfrânarea, de fapt, știți ce este? În termeni scripturali, înfrânarea ne propune ceva. Mergi cu mâinile, cu bagaje, în ambele mâini, și observi că ar trebui să duci altceva de ceea ce duci, că ceea ce duci nu are valoare și tu ar trebui să care altceva. Și acel ceva ți se pune la îndemână. Dispoziția de a lăsa ceva din ale tale pentru a purta mai departe ceea ce este valoros. Practicăm noi înfrânarea? Adevărul prezenței Domnului ne face pe noi mai înfrânați decât pe ceilalți care nu cred aceasta? Lipsa de putere. Auzim adesea pe cineva spunând, eu nu pot face așa. Lipsa de putere este dovedită de această lipsă de înfrânare. Orientarea energiilor spre lucruri valoroase este o chestiune de înțelepciune și de îndrumare pe care o avem în Scriptură. Dacă noi nu vrem să renunțăm la ale noastre, nu putem avea putere și ne batem de neputințe adesea. Răbdarea de fapt este capacitatea de a aștepta ceea ce ți-ai propus. Un gospodar, un agricultor, el dacă nu are răbdare, astăzi seamănă și mâine începe să-și frece mâinile că nu i-a ieșit porumbul. Dar nu e acesta termenul. După Scriptură și după toate rânduielile, avem un termen la care trebuie să apară rezultatele și nu trebuie să disperăm că nu. Trebuie să avem această răbdare că, practicând ceea ce ne învață Scriptura, va rezulta ceea ce ne spune Scriptura. Mai departe, respectul nostru față de Dumnezeu. Respectul nostru față de Dumnezeu se poate vedea în foarte multe lucruri. În deosebire se vede în ceea ce știm despre El. Apoi se vede în ceea ce gândim despre Dumnezeu. Și mai ales în ceea ce sunt gândurile noastre ascunse, pe care adesea poate că n-am vrea să le știe ceilalți. Și apoi în ceea ce facem și ceea ce îndeplinim în munca noastră. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune ceva. Apostolul Pavel ne spune: și dați-vă pe voi înșivă lui Dumnezeu. Înainte de a ne pune prea mari probleme, dacă am dat tot, problema cea mai mare este ne-am dat pe noi. Suntem dispuși adesea să dăm orice, dar să rămânem noi. Și când ne dăm lui Dumnezeu, nu mai trebuie să fim noi. Și Apostolul Pavel o spune aceasta. Și acum trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Iubiți frați și surori, cred că această lecție nu are răspunsul în ceea ce am spus eu. Răspunsul dacă am eu dragostea, îl vom obține după ce se termină adunarea noastră, după masă, mâine, peste o săptămână. Dacă mintea noastră nu ne orientează în fiecare împrejurare la legea lui Dumnezeu, dacă nu ne orientează la cuvântul lui Dumnezeu, ci în cu tot o altă direcție, răspunsul este nefavorabil. Dacă comportamentul nostru nu vrea nici cum să se stăvilească în bună cuviință și în adevăr, ci în alte lucruri, avem un răspuns nefavorabil. Dacă în forța de a urmări credința și de a câștiga din ea ceea ce ne cere Dumnezeu, nu vrem să practicăm înfrânarea și răbdarea, și Apostolul Pavel ne spune, cei ce aleargă la jocurile de obște se supun la tot felul de înfrânări ca să câștige o cunună care se poate veștezi. Și voi, pentru o cunună care nu se poate veștezi, voi nu să n-o faceți? Ba da, să o faceți cu atât mai mult. dacă tot angajamentul nostru în adevăr nu ne conduce la evlavie și la respectul acesta de Dumnezeu, care trebuie să fie, de fapt, și îmi place foarte mult gândul acesta care îl găsim în una din cărțile noastre. De fapt, respectul, reverența față de Dumnezeu trebuie să motiveze dragostea noastră față de frați și față de oameni. Nu el, cine este el sau ce mi-a făcut el, ci această relație cu Dumnezeu trebuie să fie motivația noastră, atunci avem un răspuns nefavorabil. Dar dacă vom persevera în ceea ce ne recomandă Scriptura, putem ajunge la răspunsuri favorabile. Cuvântul meu de încheiere vreau să fie din Romani, capitolul 12 și versul 9. Iată ce spune Apostolul Pavel. Dragostea să fie fără prefăcătorie. Fie-vă groază de rău și alipiți-vă tare de bine. Problema cea mai gravă poate fi când avem monede false, dragii mei, când practicăm ceva fals. Și Apostolul Pavel o vedea aceasta și ceea ce a spus el mai departe e fapt trădarea falsității. Dacă nu ți-e groază de rău, este o dragoste cu prefăcătorie. Dacă nu ești alipit de bine, ești un prefăcut. Dumnezeu să ne ajute ca aceste învățături scripturale, care pot să transforme o fire veche în una nobilă, să fie normele vieții noastre și a căii pe care umblăm. Domnul nostru Iisus ne spune, așa cum citeam, El a rămas în dragostea lui Dumnezeu. Priviți la El, urmați exemplul Lui și veți rămâne în dragoste și dragostea aceasta ne va conduce la promisiunile lui Dumnezeu. Amin.